Виктор, а вот вы згодны с этой тезой Светланы на конт потребования реформов? Сдается, ну вот, коли как казать про как бы основный патос оппозиции, и она как бы зверталась до все-таки массы, то это наоборот. Да езжайте вы в грибы, да плюньте вы на все это. Как-то это не надо стосуется с реформой. Может, я чего не разумею?
Ну, я думаю, я тут другий раз уже берусь интерпретовать Светлану, однако мне сдается, что Светлана казала не про деяния оппозиции, которые вымогают реформы, однако про восприятие насельництвом деяния улады. Насельництво, сдается, забарало то, что отбывается под шильдышкой политического процесса в Беларуси, и забарало тут ровные ступени и белорусская улада, и белорусская оппозиция, и выборы, и тех, кто вылучаются, и тех, кто навод бойкотуют. Вот, треба перезагрузка, треба змена сету, треба змена правил гульни. Однако, сдается, великое и найпершее пытание, это пытание, будет это потребование почутое, потому что знову мы маем новую ситуацию с новыми заголовками про то, что выборы не отбылись по даденных незалежных надзиральников, это новая ситуация. Мы маем потребу у тем, как были зробленыя пэўныя высновы аб неабходнасці палітычнай рэформы. Аднак з другога боку мы бачым дачыненне і адносіны ўладаў да ўсяго ж таго, што адбываецца. Мы бачым заплюшчванне вачэй на гэты самы неўдзел. Мы бачым заплюшчванне вачэй на апатыю да палітычнага, да палітыкі. І мы бачым тое, што падчас гэтых выбараў одной из основных отметностей организации их как процессу было то, что все то, что ранее хавалось, этим разом не только не хавалось, она вот неквось высовывалась наперед. Мы николи не бачили ситуации, как подчас активной фазы выборчего процессу сбивались корреспонденты международных агентств. Такого николи не было. Мы николи не бачили, как разгонялись так нахабно пикеты перед выборчие. И тому мы бачим, что сбоку влады просто есть так само некая контррух. Вось насильство можно сказать, что оно чекает некой реформы, а влада со своего боку протягивая давить, и она будет прессовать, сдается, и вот это будет такое сутыкнение интересов. А у ситуации сутыкнения интересов, сдается, заусёды перемагает то, что больше моцный.
Валер, а вот скажите, ти не лечите вы, что вот все-таки после выборов, после этого накату, после этих порушений, после вот этих арештов, сбитя, про які его сказал Виктор, может быть, может отбыться некая полегка, может отбыться некая либерализация политики уладов, и не только для кадрили с Заходом, але отчувши, махчима воз это потребование реформы такое, глухое, маукливое, про якое казала Светлана. Ну, тады было все мобилизовано, а зараз, ну что ж, выборы выиграны, можно перевести дух, але и зробить певную працу над помылками.
Я не чакаю лібералізацыі ўнутранай палітыкі, хутчэй наадварот. Я думаю, што трэба чакаць поствыбарчага закручвання гаек, бо сам статус выбараў, нехай і ў форме рытуалу, патрабаваў некай пэўнай свабоды для легальнага ўдзелу апазіцыі ў агітацыі. Ну, а пасля выбараў усё гэта скончыцца, і ніякіх стымулаў для лібералізацыі я не бачу. Тое, што насельніцтва пасіўна прарэагавала выборы. Ну, в принципе, менавіта к этому и схиляла вся державная пропаганда, проводящая политику демобилизации, деполитизации этих выборов. Вот. Зразумела, влада хотели, как на фоне демобилизации и деполитизации насельництва удельничало в ритуале. Ну, але оно отмовилось. Ну и что? Улады реагуют на активный протест. На пассивный протест навряд ли улады будут реагировать. І тут я, шчыра кажучы, не думаю, што ўлады, акрамя рэпрэсій, здольны на некую лібералізацыю. Бачыце, я думаю, што Лукашэнка вельмі моцна траўмаваны быў падзеямі падзеямі 19 снежня 2010 года, і ён звязваў гэтыя падзеі менавіта з палітыкай лібералізацыі. Таму нават эканамічнай лібералізацыі не адбылося. Бачыце, пасля падзеі 19 снежня быў прыняты дэкрэт нумар 4 пра эканамічную лібералізацыю. Усе разлічвалі, што тут можа адбыцца нешта кшталту, ну я не ведаю, сталыпінскіх рэформаў пасля падаўлення рэвалюцыі, ці я не ведаю, палітыкі Яноша Кадра ў Венгрыі пасля падаўлення венгерскага паўстання 56 году, калі пасля паўстання адначасова пачаліся некія эканамічныя лібералізацыі. Так вот, я чакаў, што менавіта будзе так і тут такое, але ніякай нават эканамічнай лібералізацыі не адбылося. Таму я не думаю, што гэта глухая адмова, апатычная адмова насельніцтва ўдзельнічаць у галасаванні падштурхне ўладу да нейкіх рэформ. Я ў гэта не веру.
Светлана, а вы верите? Бо тут вот Валер сказал, что влада реагуя на протесты. Але, ну, протесты, ну, скажем, на вот выходит там, я не знаю, 60 тысяч. Это уникальная речь. Але это 1% от всего дорослого населения, какое мое право голоса. А вот коли амаль полова, а может и больше половы вот так вот голосуя ногами, то с одного боку влади как бы погрозы и нема. Ну, и хай себе идут за грибами. Але, может быть, это и больше серьезно.
Ну, я думаю, что улада все ж таки после этих выборов вымушена будет реагировать на эту новую ситуацию такого молчаливого протесту. Але тяжко сказать, как. У нашей краине не часто подеи можно потлумачить логично. Саправды, из одного боку, может быть, Валер Карбалевич и мае рацию, коли кажа, что на дворот пачнется закручивание гаек по... и все будет отбываться по старых сценариям. Заполохать, заполохать, и еще больше заполохать людей. Але с иншого боку, все ж таки улада наша заўсёды ніколі не рэагавала на патрабаванні апазіцыі, на пратэсты апазіцыі, на заклікі апазіцыі, але заўсёды рэагавала на грамадскую думку і заўсёды ўважліва за ёй сачыла. Калі гэта тычылася там коштаў, тарыфаў, ну і нейкіх такіх вось іншых справ. Ці будзе рэакцыя вось на такую палітычную пазіцыю выборщиков, позицию громадства. Ну, мне тяжко сказать, коли с пункту гледжения логики, с пункту гледжения рационального, то реакция быть повинна, бо у такой ситуации, ну, завсёды только два сценария развития подей. Ти революция, ти некая мягкая трансформация. Мне б хотелось верить в то, что наша улада не будет вести краину до революции и все ж таки пойдет на мягкую трансформацию.
Виктор, а як вы лічыце, вось якую працу над памылкамі ўлада зробіць? Ці зробіць лібералізацыю, ці вось як сёння у нас у пражскім акцэнце выступаў аглядальнік Канстанцін Міхеєв, і ён казаў, што, ну, магчыма, вось зоймецца, скажам, стварэннем партыі «Белая Русь» ўсё ж такі нарэшце, то есть прыданне себе некой такой артыкуляванай базы. Ці, напрыклад, вот як быў пэўны эксперимент, магчыма канкурэнцыі ўнутры самой уладнай сістэмы, каб, ну, крыху ажывіць. Вот на ваш погляд.
Я думаю, што тое, як будзе рэагаваць улада цалкам і ў першую чаргу залежыць ад вынікаў, сапраўдных вынікаў перамоваў у Сочы і перамоваў в Маке ў Маскве. І на мой погляд, ёсць пэўныя прыкметы таго, што гэтыя перамовы прывялі да таго, што вось ствараецца ці адраджаецца нейкі саюз постсавецкіх, савецкіх па духу дзяржаваў. І вось калі Расія бліжэйшыя два гады возьме на сабе цяжар, калі яна проста зможа гэта эканамічна сабе дазволіць ва ўмовах коштаў на нафту, якія падаюць, калі яна зможа дазволіць сабе рэфінансаваць, рэкрэдытаваць усе беларускія запазыкі, тады мы будзем мець тое ж, пра што казаў Валер.
Калі ж мы побачым сітуацыю краху павольнага і расійскай эканомікі і незацікаўленасці расійскай эканомікі ў падтрымцы Беларусі, ці трэці варыянт, мы побачым сітуацыю, калі Расія і Беларусь не дамовіцца аб тым, якія актывы Беларусь павінна здаць за такое рэфінансаванне за пазыкаў і гэтак далей, тады мы побачым тое, пра што казала Святлана. Вось. Аднак я магу пагадзіцца з Константином Міхеевым, я магу пагадзіцца і магу дадаць, што там нейкія накіды палітычнай рэформы з пераходам да прапарцыйнай выбарчай сістэмы рэгістрацыі палітычных партыяў, там узбуйнення тых квазіпалітычных партыяў, якія зараз ёсць праўладных і гэтак далей, ўсё гэта ўжо ёсць, ўсё гэта ўжо саспела. Аднак, сапраўды, ёсць пэўная траўма беларускай вертыкалі пасля 19 снежня. Ёсць пэўная засцярога перад любой формай лібералізацыі. Ёсць адчуванне, што любая лібералізацыя прывядзе да новага снежня 2010 года, і ўжо гэты снежань мы не перажывем, будзе вось здарыцца непапраўнае. І таму, здаецца, найбольш камфортны варыянт – гэта варыянт узнаўлення новага Савецкага Саюзу ў межах Расіі, Беларусі і Украіны з Расіі, якая будзе нас проста падтрымліваць у нашым уласным разуменні таго, што такое правы чалавека і дэмакратыя.
Светлана, просьба да вас вельмі коротка. На ваш погляд, якой будзе рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці паўплывае гэта на пазіцыю Захада? Я не кажу пра пазіцыю назіральнікаў, таму што, у прынцыпе, заходнія ўрады не ёсць проста выканаўцы вердыкту назіральнікаў, але вось мы памятаем, што многія рашэнні, скажам, адносінах да Беларусі ў развязу, яны як бы прывязваліся, спалучаліся, ну вот паглядзім, што будзе на беларускіх парламенцкіх выбарах. Ну вось і паглядзелі. І што?
Мне цяжка прагназаваць, і больш за тое я баюся, што ідуць нейкія закулісныя перамовы з Захадам, таму што і сёння прыехаў у Мінск персанальна кіраўнік бюро па дэмакратыі і правах чалавека АБСЕ. Перад гэтым быў старшыня парламенцкай асамблеі, і падрабязнасці гэтых перамоваў невядомы. Я баюся, што торг можа, гандаль можа адбывацца не толькі на конт выбараў, але і нейкіх іншых акалічнасцяў. Напрыклад, зноў адкрыцця прадстаўніцтва АБСЕ ў Мінску, там вызваленне некаторых палітвязняў і так далей. Таму я думаю, што пазіцыя Захаду будзе залежыць не толькі ад вынікаў гэтых выбараў, і калі нейкія такія крокі беларуская ўлада паабяцае і зробіць, то Захад можа заняць пазіцыю, што ну, нейкая дэмакратыя, такая пробліскі адбываюцца, і гэта трэба вітаць. Можа быць і такое. Хаця, калі крытычна ацэньваць тое, што адбывалася, то гэтыя выбары, на мой погляд, былі нават больш жорсткія, чым мінулыя. Па крайней меры, раней ніколі не было цэнзуры выступленняў кандыдатаў, не было такога, каб не друкаваліся перадвыбарчыя матэрыялы кандыдатаў. А гэтым разам усё гэта было.
Валер, і ваш кароткі адказ літаральна на хвіліну. Якую заходнюю рэакцыю вы чакаеце?
Я не чакаю асаблівай некай рэакцыі, акрамя традыцыйных рытуальных некіх заяваў, некіх рэзалюцый. Але я хацеў бы прарэагаваць вось на тое, якая рэакцыя можа быць у ўладаў на гэтыя падзеі. Я думаю, што рэакцыя будзе. Вот эта задача $600 наступным годам, вось гэта і ёсць рэакцыя. Можа, прададуць некі актыў, і сапраўды такую задачу будуць ставіць, але ні ў якім разе не палітычная рэформа.
Добра, дзякуй вялікія паважаныя калегі. Я хачу прыгадаць нашым слухачам, што ў прямым эфіры Праскага акцэнта папярэднія вынікі гэтых выбараў падводзілі шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, палітолог Віктар Марціновіч, і вёў перадачу Юрый Дракахруст.